слушнува Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер. Во вестите во 19 ке слушате. Европската комисија загрижена за бойкотот на македонскиот парламент. Европската унија повика на диалог и демократија во Египет. Албанската опозиција со нови протести.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Подпаролот на еврокомесарот Штефан Филе, Наташа Батлер, изјави денеска во Брисел дека Европската комисија е загрижена за напуштањето на парламентот на главните опозициски партии. Според Батлер, сите политички партии треба да работат заедно на реформите во земјата за напредок во евроинтегративниот процес на Македонија. Комисијата ги повика политичарите од власти и опозицијата да го обноват диалогот за соодветно да функционира парламентот. Председателот на ДПА Мендух Тачи денеска побара одржување на предвремени избори во Македонија. Според Тачи на таков начин ќе се премости политичката криза во која се наоѓа земјата по бойкотот на опозициските партии на собранието. Тачи смета дека распишувањето на предвремени избори е најбезболна, најмирна и најдемократска варијанта. Европската унија денеска ги повика египетските власти да одржат средба со опозицијските групи, да ги пуштат на слобода уапсените демонстранти и да воспостава демократија за да се стави крај на немирите ни земјата. Шефот за надворешна политика на унијата Кетрин Ештон, изјави дека жали за загубените животи при седумдневните антивладени протести и ги повика сите страни како и полицијата да покажат воздржаност за да прекине насилството. Нови протести во петок ќе одржи албанската опозиција кои ќе бидат продолжение на антивладините демонстрации од пред 10 дена. Тројца приврзаници на опозицијата загинаа, над 150 беа повредени во судирите со полицијата на 21 јануари. Опозицистичката социјалистичка партија побара предвремени избори. Председателот Сали Бериша го отфрли нивното барање, бидејќи било обид за извршување на државен удар. Министрите за надворешна политика на Европската унија денеска решија да воведат визна забрана и да го замрзнат имотот на белорускиот претседател Александар Лукашенко и на негови 157 соработници. Унијата реши да спроведе санкции поради растурањето на протестите против реизборот на Лукашенко, при што стотици опозициски активисти беа уапсени, меѓу кои и претседателски кандидати. Белоруските власти вчера пуштија на слобода 7 уапсени, меѓу кои и претседателскиот кандидат Владимир Некљаев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Неизвесен извозот на вино пред почетокот на сезоната. Извозот може да го спречи Грција. Земјите кои не се во Европската унија за да може да извезуваат мора да бидат регистрирани по региони. Проблемот е што во Грција веќе има регистриран виски регион Македонија. Пред почетокот на извозот надлежните бараат начин како да го надминат проблемот. Мирјана Спасовска.
Македонските винари без класично решение како ќе го декларираат виното пред почетокот на сезоната на извоз, која во април успеваат за сега да извезуваат. Под прашалник извозот може да го доведе Грција, но во меѓувреме се размислува за преодни начини како македонското вино да биде присутно на европскиот пазар. Институциите, знаејќи ги последиците кои може да настанат од непостоењето и незаштитувањето на винскиот регион, ги преземале сите можни активности во Брисел, каде се уште се разговара да се најде решение.
Институции се на размислување или да го заштитат истиот како хомоним, или да ги заштитат винските региони кои што ние досега ги имавме во Македонија, поврдарие источниот и западниот, а до тогаш еве извезот се одвива непречено и во моментов немаме проблеми.
Изјави Марија Митевска, директор на компанија за производство на вино. Проблемот настана минатата година, кога според регулативата на Европската унија требаше сите земји кои се надвор од унијата извезуваат таму да го декларираат потеклото на виното. При обидот да се регистрира како Македонија како вински регион се појавија проблеми што истиот бил веќе регистриран како таков од Грција и во тој момент не можеше ништо да се стори. Минатата година имаше блокади во Германија под притисот на Грција, но во винариите велат дека тогаш немало поголеми последици врз извозот, зашто во Брисел било договорено решението да се пролонгира.
Реагира и увозниците во Словенија под притисок на Грција, па бара да од нас дел од етикети да се спенат во црвено вино од Република Македонија. Меѓутоа тоа беше крајот на годината. Настана состанокот понатаму во Брисел помеѓу нашите надлежни институции. Таму беше внесено решение да тоа се пролонгира за една година, така да некои поголеми загуби тогаш не настана.
Во меѓувреме македонските винари настојуваат и да ги прошират пазарите на кои може да биде присутно македонското вино. Нивната тенденција сите заедно да настапуваат како значајна винска дестинација по примерот на останатите земји кои сериозно во вложуваат во оваа индустрија. Еден од пазарите на кој се разгледуваат можностите за пробив е Шведска. Тоа е старо нов пазар, но со мала застапеност на регионот воопшто.
Податоците велат дека централна и југоисточна Европа производителите се многу малку присутни таму, некаде до 3%.
А скористевски од Сдруженијето на земјоделци при Пристопанската комора смета дека треба да се вложува повеќе во однос на препознатливоста на македонското вино преку промоција во светот. Според него, во меѓувреме позитивно е тоа што се зголемува процентот на присутност на флашираното вино. Минатата година тој сооднос меѓу наливното и флашираното вино беше 80:20, а сега флашираното вино е застапено со 50%. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Криминалот во велесна сцена, со закана за живот се одземаат возила, се крадат компјутери, а беше силувана и малолетничка. Од секторот за внатрешни работи во Велесо став, споредбено со минатите години, криминалот не е во пораст. Велешани поделени во ставот, безбеден ли е градот за живење? Дијана Иванова.
Разбойници влегле во такси и со ношма се заканиле на таксистот под живот, пошто му го одземале возилото. Кражба на компјутери и LCD телевизори во продавница во центарот на Велес, приштимал и пресметка, а двајца од кратците се повредени. Велешанец силувал 15 годишно девојче ке спомен костурницата. Овие наслови го одбележаа почетокот на годината. Црната хроника, многу застапена на локалните гласила. Станува ли Велес безбедно место за живење? Ги прашавме граѓаните. Тие пак поделени во своите ставови. За помладата генерација, Велес е безбедно место за живење.
Сме немале никакви проблеми во врска со безбедност.
А се чувствувате ли безбедно?
Па сега за сега, да.
Па релативно безбедно се чувствувам.
После овој случај што беше со таксистот?
Па не сум запознаена и по-добро да не знам се чувствувам безбедно овака.
Но по старите не го делат мислењето на помладите. Смета дека Велес полека го губи приматот безбедно место за живење.
А ноќе бидејќи живеам во центарот на градот и слушам и разни звуци и викање, просто страдате фане после 24 да се шета човек по улица или да биде надвор од својот дом.
Во градот моментално осеќам дека децава се доста во опасно затоа што излегуваат во доцните часови, се прибираат се покасно и за нив станува полошо.
Секторот за внатрешни работи со став. Нема место за паника. Ситуацијата на подрачјето на Велес целосно ја контролирале. Степенот на криминалитетот не бил повисок за разлика од претходните години. Припадниците на полицијата одговарале на сите поставени задачи. Како подкрепа дека добро си ја вршат работата, СВР Велес посочува дека речиси сите потешки кривични дела се расчистени, а сторителите се изведени пред лицето на правдата. Во првите 20 дена од оваа година, според неделните билтени, кои СВР Велес ги спрќа до медиумите, евидентирани се 30 кривични дела. За Радио Слободна Европа од Велес, Дијана Иванова.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Бранителите од конфликтот во 2001-та бараат споменик во Куманово, но општината смета дека се уште не е погоден момент за гинатите да добијат свој паметник. Оздруженијето на бранителите се сомневаат дека за сето тоа има политичка заднина. Светлана Антикјовчевска.
Неизвестно е дали бранителите од конфликтот во 2001-та година од Куманово за одбележување на една деценија ќе добијат спомен обележје за загинатите во Кумановско-Липковско. И додека оздруженијето очекува и се надева надлежните да им дадат одобрение за локацијата, локалната самоуправа смета дека се уште не е дојден моментот. Предрак Петрушевски Бинго, председател на Сдруженијето Бранители од 2001-та, вели дека иако загинатите не се заборавени, неопходно е да се обележи место на кое ќе се чепствува. тие до Обштинскиот совет доставиле барање, но оттаму молк, како што вели Бинго.
Не би сакал да верувам дека има политичка задина, тоа би било нешто најлошо што би се случувало со оваа наша иницијатива. Сметам дека новоизградениот кеј би бил прекрасно место.
Тој додава дека од локалната самоуправа не се бараат финансиски средства.
Бараме само една маркица за едно 10 квадрата место било каде во Куманово да поставиме спомен обежи, бидејќи не сакаме тоа да е дива градба.
Виктор Цветковски, председател на Советот, вели дека.
Основен проблем е што таква одлука се носи во Советот на Обштина Куманово со бадинтеровото мнозинство. Во овој момент односите на гласовите, на националностите се такви, каде што проценката и на сите политички субјекти внатре во Советот на Обштина Куманово е дека таква одлука тешко ќе помине, без одредени други одлуки кои што може би ќе наштетат многу повеќе.
Може ли албанците да бараат спомен обележје?
Тоа е основната причина. Тоа е проблемот каде што представниците на политичките партии од Македонски блок воопшто не сакат да влезат во една таква постапка.
Вели Цветковски, но ова бинго од бранителите со став.
Тоа е нивно право. Ние не сакаме нашето барање се поврзува со нивните барања, бидејќи секој има право да се ги честува жртвите на свој начин.
Стефан Трајановски, советник од локалната опозиција на ВМРО-ДПМН, смета.
Бранителите може да добијат и треба да добијат затоа што споменикот на бранителите е влезен во 5-годишниот план за изградба, одржување и реконструкција на споменици, спомен обележја во општина Куманово.
Хулјуси Бекири, советник од ДУИ, вели.
Уште не сме земели став, ние за тоа работа.
Советниците во Обштинскиот совет добро се согласуваат меѓу себе без оглед од која политичка или етничка припадност се. Затоа и ги оставаат настрана сите проблеми кои би биле иницијална каписла за нарушување на соживотот кој само декларативно функционира надвор од политиката. А бранителите, како што вели Бинго, ќе продолжат со барање за реализирање на нивната иницијатива. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Охридската општина започна со туристичка промоција на заспаниот вулкан од Косел. Локалитетот е уреден, местото е обележано, а испечатени се и туристички материјали. Од Оделението за заштита на животна средина се надеваа дека тој ќе се најде на мапата на туристите. Нина Кепеска.
Сместен на само неколку километри од Охрид покрај регионалниот пат кон Битола, иако постои многу одамна милениумски стариот сега заспан вулкан во Косел, познат како Сулфатара и Дувало, излегува од анонимност, но се уште и тој не е доволно познат и посетен од граѓаните и туристите. Единствениот жив неопасен вулкан на Балканот, покрај кога луѓето поминуваат и го чувствуваат неговиот непријатен мирис, станува достапен за јавноста.
Делом не е непознат затоа што со години беше затрупан со градежен шут и друг вид отпад. Луѓето не знае дека постои каде е точно лоциран. Општината во годишната програма за 2010 година презеде активности за средување на овој локалитет, со тоа што е расчитан целиот постоен отпад таму, средена е локацијата, значи уреден е локалитетот, поставена е заштитна ограда, информативна табла на македонски и англиски јазик, а на самиот регионален пат поставени се патукази.
Вели Јасминка Момировска од Оделението за заштита на животната средина во Охридската локална самоуправа, која ги објаснува својствите и карактеристиките на вулканот како ретка појава на овие простори.
Има неколку мали кратери со пречник од 0,5 метри, длабочина до 30 сантиметри. Вулканот истовремено представува сулфатара, а тоа значи пукнатинот кој избива газ сулфур водород, и мофета, пукнатинот кој избива газ јаглен диоксид. Со често мешање се добива карактеристичниот мирис на расипано јајце. Последен податок кој што постои за топлата вода, која постоела на овој локалитет од 1973 година, кога при геолошки испитувања откриена е топла вода на длабочина од 80 до 100 метри на околу 30 целзиусови степени. Лековитоста на водата и калта од вулканот се познати уште одамна. Луѓето барајќи спас најчесто од кожни болести, сулфурот го мешале со глина и го мачкале по болните делови на телото.
Вели Момируска, која додава дека сега кај вулканот во Косел не постои топла сулфурна вода и тој не се користи за лекување како во минатиот век, но може да се посети зашто година во општината ќе го уреди и тампонира и патот до него за полесен пристап.
Би можело во смисла на носење на организирани групи, на пример ученици, да го посетат вулканот во смисла дека тоа е единствен жив вулкан на Балканот, значи да се запознаат директно со карактеристиките и како точно тоа изгледа, како изгледа еден таков заспан вулкан. А исто така во туристичката понуда на градот Охрид, како една туристичка атракција може во организирани посети да се вклучи овој локалитет.
За Радио Слободна Европа од Ухрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се што ви подготвивме во вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Со вас беа Махир Елшани и Марија Митевска.